Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje jėzuitas kunigas Mindaugas Malinauskas mums papasakos apie gavėnios progą popiežiaus Pranciškaus išleistą laišką. Kasmet popiežiai parašo tam tikrą žinę gavėniai ir tą žinę mes tikinti žmonės, katalikų bažnyčios nariai, skaitome, analizuojame, svarstome ir tokiu būdu turime galimybę atlikti tam tikras rekolekcijas, drįsčiau sakyti. Nes ne visada mūsų širdys susidega, ne visada mes išklausome tai, kas bažnyčioje vyksta, kartais galbūt mintis nuplaukia, o čia štai yra proga namuose paskaitant tą laišką internete. Jis yra katalikai.lt puslapyje, galima surasti, perskaityti ir pažiūrėti, kas čia man tinka iš popiežiaus Pranciškaus žinios. Taigi, gal ir, mielas kunigė, pradėkime šitą laišką skaityti ir staptelsime vienoje kitoje vietoje ir pakomentuosime, gerai?
Gerai, sveikas gyvas ir taip, labai visi malonus klausytojai, džiugu, kad turim galimybę pasigilinti į gavėnios mintį, kurią siūlo popiežius.
Popiežius Pranciškus rašo, brangus broliai ir seserys, Mato, Morkaus ir Luko evangelijose sutartinai perteikiamas Jėzaus atsimainimo epizodas. Šiame įvykyje matome viešpaties atsaką į mokinių parodytą nesupratingumą jo atžvilgiu. Ką tik buvo įvykęs tikras susikirtimas tarp mokytojo ir Simono Petro, kuris išpažinę savo tikėjimą į Jėzų kaip Kristų, Dievo sūnų, atmetė jo pranašystę apie kančią ir kryžių. Jėzus jam griežtai papriekaištavo, eik šalin šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Taigi tokia yra pirmoji pastraipa ir visada skaitant šitą pastraipą, šitą ištrauką iš atsimainimo tos scenos, visada kyla toks klausimas, kodėl tuos 3 mokinius užsivedė ant kalnų. Gal reikėjo visą būrį užsivesti, gal toks kalnas mažas buvo, ar kaip čia yra?
Tai labai Pranciškus tokį įdomų dalyką padarė, sujungė 2 rašto vietas, kurioje pirmiausiai Dievo dvasios įkvėptas Petras išpažįsta, kad Jėzus yra Mesijas. Ir tas pažinimas yra toks didelis, kuris prašoka eilinį tokį mąstymą, eilinį, kaip čia pasakyti, tikrai tai yra iš Dievo dvasios. Bet čia pat jisai nesugeba atsilaikyti ir pradeda piktai dvasiai vos nebendradarbiauti ir pradeda sakyti, kad tau negalim kentėti. Ir tada sudraudžia Jėzus ir Pranciškus sako, o toliau, kad pamokytų būtent dėl kryžiaus, kad jisai ir Mesijas ir gali kentėti, ir turi kentėti tą auką nešti, o žmonės specialiai pasiveda į aukštą kalną. Ir būtent Petrą išsirenka ir dar kelis bendruomeniškius, kurie suprastų, kas čia yra, nes vis dėlto tarp mokinių irgi yra tam tikras gradacija, nes jeigu visi vienodai būtų atsivėrę, būtų visus pasiėmę, bet Petras, vat Jonas ypatingai pažino labiau ir buvo atsivėrė labiau Dievo malonį, todėl juos vedė dar giliau. O ir žinome, kad juos nusivedė ir kitų metų prie Alyvų kalno, ten, kur irgi Jėzus apie kančią kalbėjo ir norėjo, kad pabudėtų arba mergaitės prikėlimo metu.
Mergaitės prikėlimo ir tie patys mokiniai buvo.
Kur kalba tikrai kančia prisikėlimas, nes jie ruošiami buvo gilesniems dalykams. Taip yra ir su kiekvienu tikinčiu, jeigu jis tik labiau atsiveria Dievo maloniai, Dievas jį veda dar giliau, veda iki to gilesnio pažinimo. Ir čia būtent vyksta pamoka, nes turėtų iš pirmo supratimo dvasia veikia, tai ir gyvenk dvasia, bet vat, net laiko. Ir kad sugebėtų išlaikyti Dievo dvasia, reikia pradėti kelionę, reikia sunkią kelionę pradėti, kad įsitvirtintų pažinimas, kaip Jėzus veikia.
Bet dar šito ištrauko yra tas žodis nesuprato, nesupratingumas. Viešpaties atsakas į mokinių parodytą nesupratingumą. Tai turbūt tas mums irgi gal labai artima yra. Mes irgi nesuprantam viešpaties darbų, viešpaties minčių, ne tik tai šventam rašte, bet ir mūsų gyvenime. Kodėl, pavyzdžiui, vienas ar kitas dalykas įvyksta, kuris mums nu, nesuvokiamas protu. Ir vat, koks tas Dievo yra atsakas į mūsų tą nesupratingumą.
Tai va, ir iš tikrųjų Pranciškus vengia vieno žodžio, kad žmonės dar labiau nesusiprastų, reiškia, mistika. Čia vyksta mistiniai dalykai. Mistika tai yra savo kasdienybėj, savo eiliniuose gyvenimo įvykiuose pamatyti, kad Dievas tikrai čia veikia visų pajėgumu. Dievas tikrai keičia, veikia, bet mes nesuprantam. Mes pajuntam.
Apsiprantam.
Ir netgi net neišmokstam dažnai. Pavyzdžiui, paprastas dėkingumas už tai, kad tau kažkoks supratimas atėjo, kad tu gali melstis. Čia jau yra tikrai gilesni dalykai. O mums savaime suprantama. Dėjojam tik tada, kai blogai.
Taip.
Kai blogai. Ir Petras o čia irgi pasirodo, kad daug aistringesnis, kai jau kančia prieš akis, tai jis jau čia vedasi į šalį, Jėzų čia sako, taip negalima daryti, nes bijo. Bijo kančios, bijo nesusipratimo, o čia pat neįvertino, kokią gilę dovaną turi, kad jis pažįsta per šventąją dvasę Jėzus mesijiškumą. Tai ir yra mistiniai dalykai. Mistika yra ne kokie keisti dalykai, bet suprasti, kad Dievas yra čia. Kad
Dievo artumas čia pat.
Dievo artumas čia pat.
Mažuose dalykuose.
Mažuose ir kuo mažesni, netgi Karlas Raneris taip ir sako, didžiausia mistika kasdienybėje pamatyti Dievo veikimą, nuobodybėje. Ir apie tai kalba Pranciškus, tik tai jis vengia to žodžio mistika. Jis labiau sako ypatinga patirtis.
Taip,
ypatinga.
Suprantamiau žmonėms. Tai va ta ypatinga Dievo patirtis ir yra ant to atsimainimo kalno. Tęsiam kitos ištraukos tokį aptarimą. Atsimainimo evangelija kasmet skelbiama antrąjį gavėnio sekmadienį. Iš tiesų šiuo liturginiu laikotarpiu viešpats pasiima mūsų savimi ir pasiveda nuo šaliau. Nors mūsų įprasti įsipareigojimai reikalauja, kad liktume ten, kur būname visada gyvendami dažnai besikartojančioje ir kartais nuobodžioje kasdienybėje. Per gavėnę esame kviečiami drauge su Jėzumi pakilti ant aukšto kalno, kad kartu su šventaja Dievo tauta išgyventume ypatingą askezės patirtį. Taigi pasiveda nuo šaliai ir kartu va ta nuobodi kasdienybė, apie kurią jau kalbėjot, bet va tas nuošalumas. Kaip jisai mūsų gyvenime reiškiasi, ir čia truputėlį reikia mums gal atitolti nuo to, kas vyksta įprastai, kad ir prisiminti, kad kas čia vyksta mano gyvenime, ar kaip kitaip dar tą nuošalumą galima suprasti mūsų gyvenime.
Be abejo, dar reikia žinoti, kad Pranciškus yra jėzuitas ir kaip jėzuitas jis taip jau ir kalba, kad tą nuošalumą tai tarsi atsitraukti, reflektuoti tai, kas vyksta su tavim. Ypatingai sąžinės peržalga, arba kiekviena malda turėtų būti tokia, pirmiausia susivok, kur tu esi. Tarsi matytum save iš šalies, tarsi pamatytum ir vertintum Dievę, kaip viskas čia surėdyta, nes esame dažniausiai pasiklydę patys savyje, savo kokiuose tai mintyse, net nematom tada ir artimo, nematom ir Dievo veikimo, čia ženklus tik tai rodo, Dievas iš tiesai, o mes tiesiog paniekinam juos, tuos Dievo ženklus, todėl reikalinga mums tas nuošalumas, kitas žodis yra rekolekcijas, kitas žodis yra sustok ir įsižiūrėk, kas yra giliau, kas yra gilesnė malda, didesnė sąžinės peržvalga, didesnė atgaila duoda tą galimybę atarsi atsitraukti ir pamatyti, kad dalykai vyksta, kasdienybė vyksta. Ta ir noriu užakcentuoti, kad tarsi ir turėtume likti kasdienybėje, bet mums reikia, kad liktume kasdienybėje atsitraukti, kad tą kasdienybę priimtume kaip, galim sakyti, Dievo meilės parodymo vietą. Viskas vyksta šitoje kelionėje. Dievas šitoje eigoje mus ir veda ir rodo savo meilę, kaip reikia gyventi, kaip keistis, kaip išvelgti, pažinti jį, bet vat reikalingas tam tikras atsitraukimas, kad vėl galėtume grįžti į kasdienybę, tai vat karščiau melstis, labiau atgailauti ir peržiūrėti savo sąžinę.
Taip, tai karščiau melstis, kreiptis į Dievą, peržvelgti savo sąžinės, atgailauti, tai viena iš atgailos formų yra askezė ir toliau apie tai popiežius kaip tik Pranciškus ir rašo. Gavėnios askezė tai pastanga visada gaivinama malonės siekiant įveikti savo tikėjimo stygių ir pasipriešinimą sekti Jėzumi kryžiaus keliu. Būtent to reikėjo Petrui ir kitiems mokiniams. Norėdami dar labiau pažinti mokytoją, kad visiškai suprastume ir priimtume dieviškojo išganimo slėpinį įgyvendinamą iki galo dovanojant save iš meilės, turime leisti, kad jis mus vestų į nuošalesnę vietą ir aukštyn, atsiribodami nuo vidutinybės ir tuštybės. Reikia leistis į kelią kylantį aukštyn, reikalaujantį pastangų, pasiaukojimo ir susikaupimo, panašiai kaip žygyje kopiantį kalnus. Šie reikalavimai svarbus taip pat ir sinodiniai kelioniai, kuriai, kaip bažnyčia, esame įsipareigoję. Mums bus naudinga ir apmastyti šį santykį tarp gavėnios askezės ir sinodinės patirties. Tai perskaičiau dar vieną popiežiaus Pranciškaus gavėnios žinios pastraipą. Ir, na, vat, reikėtų turbūt staptelti ties tuo žodžiu askezė. Kas yra ta gavėnios askezė?
Ir vėl kartojo tą žodį askezė, kai tuo tarpu natūraliai turi galvoti, jeigu yra askezė, yra ir mistika. Ir būtent bando pasakyti, kad vis dėlto darom iš savo pusės, ką galime, ir tai yra ta pastanga, bet gyvinama malonės. Malonė duodama tiesiog dikai, tai yra irgi mistinė patirtis, tai, kas yra duodama Dievo dovanai, tai, kas žmogų paliečia tiesiog ir pagauna, jį ir patraukia, tai yra mistiniai dalykai. Bet žmogus turi bendradarbiauti su ta malone savo jėgomis ir pirmiausiai pamatyti, kokie yra tikėjimo atstygius ir pasipriešinimas Jėzaus kryžiaus keliui. Mumise natūraliai atkyla tas toksai nenoras kažkaip tai iš savo patogios būsenos išeiti. Ir kryžių dažniausiai asocijuojam su vargais, pasaulio vargais, kai tuo tarpu nematome Jėzaus kryžiaus kelyje tos malonės, kurią pats viešpats įveikė, kurią tiesiog pašventino kančią, o kažkaip bijome ir todėl neiname tuo keliu, tarsi bijotum, todėl reikia tam tikro pasišventimo, taip ir sako, pasiaukojimo ir susikaupimo. Ir tai neteis savaime tarsi mano jėgos, nes bandykim susikaupti, bandykim pasiaukoti, visada bus tarsi netobula, visą laiką negerai. Reikalinga iš Dievo ateinanti vizija, iš Dievo ateinanti malonė, kuri tiesiog patraukia mus atsiduot kaip vaikams, įsižiūrėti, susikaupti, čia yra kitas žodis kontempliacija, įsižiūrėti į dalykus, kurie traukia. Ir tiesiog būti keičiamiems. Ir tą vaizdą turint ir norą, tada vyksta šita kelionė.
Na, va, toks gražus sugretinimas, kad kelias kyla aukštyn, kaip į kalną kyla kelias aukštyn, taip ir va, tas į Dievą kopimas arba bandymas būti su Dievu irgi yra tarsi kopimas aukštyn. Ir sunku tą daryti, reikalauja pastangų, tai gal tai ir yra askezė, kai dėdu pastangų kažko atsisakyti, kažko siekti, kažkokią pratybą turiu.
Ir kartu reikia tikėti, kad yra galimybė tobulėjimo. Tas kilimas aukštyn yra kaip laiptai, visi šventieji kalbėjo apie tokias visokias tobulumo pakopas, kas vyksta žmoguje, taigi patikėti progresu. Dažnas krikščionis, eilinis katalikas nenori net šito žodžio girdėti, kad čia gali tobulėti, progresuoti kažkaip dvasiškai, o vis dėlto tai yra kopimas aukštyn, o geriau pagalvojus, tai nėra kaip sportininko kokia nors karjera, o kaip tik tapti mažesniu, tapti atviresniu Dievui, tapti nuolankesniu, tai ir yra tobulėjimas. Reikia kažkokį tokį mąstymą pakeisti ne mano jėgom, tarsi įdedu visas jėgas, kad tapčiau bejėgis.
Taip, bet čia su sportininku labai gražiai palyginote. Viena vertus tų rezultatų nereikia siekti, bet kita vertus labai ir tokio nuolankumų reikia, bet kita vertus ir ištvermės, kad ai neišeina, ai nesuprantu ir nebeisiu toliau. Kaip sportininkui siekiant rezultatų reikia nu iki galo žaisti tą, kaip sakant, įsipareigojimą, tą užduotį atlikti.
Labai gera dorybė paminė ištvermė. Net ir ištvermė yra kaip meilė ir tikėjimo išraiška. Nes jeigu sakai, myliu, bet jeigu žmogus nieko neištveria dėl kito ar dėl Dievo, tai jisai kokia čia jo meilė. Tai vat ta ištvermė siekti daugiau, kas Dievo kise iš tikrųjų yra labiau atsiduoti. Vat ir paminėti tie žodžiai pasiaukojimas, kuo didesnis pasiaukojimas, tai yra savo valios atidavimas, savo norų, savo įgeidžių atidavimas ir susikaupimas, tai yra pasilikimas prie esminių dalykų, kitą žodį sakiau, kontempliacija, įsižiūrėjimas į esminius dalykus.
Bet labai svarbu atskirti, kur yra tie tokie gal nereikšmingi dalykai, o kur yra esminiai, tiek gyvenime, tiek pavyzdžiui patarimuose, tiek galbūt ir šventą raštą skaitant, negi ten visada žiūrėsi į žodelį ir arba bet, tačiau, o gal reiškia truputį kitus žodelius reikia esmeningesnius atrasti.
Ir kadangi mes pradėjom nuo Petro situacijos, kuris nesuprato dvasių, čia pat geroji dvasia veikia, čia pat piktoji įgundė, net šetonų jį pavadino, taigi reikalinga mokėti atskirti dvasias, mokėti atpažinti, kokia dvasia veikia ir į kur veda. O tai yra įmanoma tik tai nuo šaliau atsidėjus per sąžinės peržvalgą, per nuoširdesnę maldą, per troškimą daugiau gyvenimo, daugiau pasiaukojimo, daugiau tarnystės ir tada išryškėja tos dvasios, išryškėja, kokia čia dvasia mane veda ir tada neliekama prie detalių einama iš esmės.
Bet dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipdėmėsi, tai tas kvietimas dovanoti iš meilės save kitiems. Kai žmogus dovanoja iš meilės, dovanoja, tai reiškia, nelaukia labai atgal, bet yra tas toks rūpestis, troškimas, kad kitam būtų gerai, tai tada jau ta dvasia turbūt į gerą pusę eikvėda.
Iš vaisių pažinsi, koks yra augalas ir dosnumo čia darybė paminėta, gerumo, atidumo, artimo meilė, tai ir yra tai, kas rodo tikrai, kad esi geroji dvasia ir kad esminius dalykus palyti.
Šitą ištrauką užbaigta tokiu sakiniu, mums bus naudinga apmastyti santykį tarp gavienios askezės ir sinodinės patirties. Apie tai vėliau kalbėsim, nes ir šis laiškas pavadintas gavienios proga, gavienios pasninkas, sinodinė kelionė. Tai toks sugretinimas labai gražus yra. Mūsų klausytojams priminame, kad dabar vyksta bažnyčioje sinodas, jau čia baigėsi viskupijose, parapijose tas etapas, jau perduota tie atsiliepimai keliauja žemynų visa patirtis ir tiesiog vyksta konsultacijos, vyksta aptarimas tų įžvalgų, tai tiesiog tas svarbu žinoti, kad mūsų išsakytos mintys yra kažkam svarbios, yra medžiaga apie tai svarstyti, galvoti. Bet apie tai dar vėliau daugiau šiek tiek pakalbėsime. Dabar skaitome dar vieną ištrauką. Į rekolekcijas ant Taboro kalno Jėzus su savimi pasiima tris mokinius, pasirinkdamas juos būti ypatingo įvykio liudytojais. Jis nori, kad ši malonės patirtis būtų išgyventa ne pavieniui, bet pasidalinta bendrai, kaip yra visame mūsų tikėjimo gyvenime. Juk Jėzumi sekama drauge ir drauge kaip bažnyčia, kuri kaip piligrimė keliauja laiku, išgyvename liturginius metus, o juose gavėnę, eidami kartu su tais, kuriuos viešpats įrikiavo šalia mūsų kaip bendra keleivius. Panašiai kaip Jėzaus kopimas su mokiniais į Taboro kalną, galime sakyti, kad mūsų gavėnios kelionė yra sinodinė, nes drauge keliaujame tuo pačiu keliu, būdami vienintelio mokytojo mokiniai. Juk žinome, kad Jėzus yra pats kelias, todėl tiek liturginėje, tiek sinodinėje kelionėje bažnyčia nedaro nieko kito, kaip tik siekia vis giliau ir visapusiškiau žengti į Kristaus išganytojo slėpinį. Štai tokios mintys popiežiaus žinioje ir nuostabus jau jėzuitiškas labai tas apibūdinimas tos patirties ant Taboro kalno, kurią turėjo keli mokiniai, tai rekolekcijų patirtis. tai turbūt galim susijęti su mums pažįstama rekolekcijų patirtim, su ta, kurią išgyveno mokiniai ant Taboro kalno būdami, kad tai yra ypatingas Dievo patyrimas, kuriam sudaromos tam tikros sąlygos. Ne? Tai rekolekcijose turbūt žmonės ypatingai patiria Dievą, tikrai įstringa įvairios detalės, galbūt vienas kitas žodelis, nuotaika, patyrimas, kurio net ir žodžius kartais negali sudėti, kad Dievas tave myli, Dievas tavo atsakymą paruošė, Dievas tave laimina, tu juo pasitikėk, Dievas tavo paruošė ypatingą kažkokią užduotį arba paprastą darbelį kažkokį, bet jis turi tokio šarmo arba turi tokio tau reikalingo tokio užtaiso. Tai vat rekolekcijos Dievo artumo patirtis ir tas vat atsimainimo senai labai tinka.
Ir dar galiu pridėti, kaip Ignacas apibrėžė, kad ta patirtis įvyktų ypatinga ir žmogus turi atpažinti ir apsivalyti nuo savo palinkimų į netvarkingumą. Tai yra kokios nedorybės, kažkokie jausmai nedieviški ir ne pagal Dievo valią. Ir tada žmogus, apmastydamas Kristaus paslaptis, kitas švento rašto paslaptis, jisai persima Kristaus jausmais, Kristaus pažinimu. Ir tai padeda jam įveikti save patį, savo egoizmą, galim sakyti. Įveikti, kad padaryt gerus sprendimus ir tie geri sprendimai kaip tik būtų geri pasirinkimai pagal Dievo valią. Ir būtent viskas vyksta labai, vat, kaip pats minėjai, tokiom švelniais dalykais. Kažkas įkvėpia, kažkas uždega. Ir tie maži dalykai širdies užsidegimo tiesiog keičia žmogų, keičia jo užkietėjimą, jo susikoncentravimą tik į save. Ir tai yra kelionė, prasideda nuo patikėjimu, kad Kristus myli mus, Dievas rūpinasi mumis, kad jis mūsų kūrė, tada kviečia pasižiūrėti į nuodėmės realybę, tada dar pažinti Kristų, sekti juo iki pat kryžiaus kelio. Dėl to ir Petrui buvo sunku padaryti didžiulį šuolį, čia pat Dievas geras, tai yra rekolekcijų kaip ir pradžia, ir čia jau kenčia, o tai jau yra rekolekcijų vos ne pabaiga, vos ne aukštesnis lygis. Ir todėl turi žmogus, kaip rekolekcijose dvasiškai keliauja, taip ir mes gavėnėje turime atlikti tą kelionę žingsnis po žingsnio, patikėti Dievas mūsų tėvas, mūsų kūrėjas, ir jisai leidžia mus perkeisti, nori mus perkeisti, iki kol galiausiai su juo einame link dangaus karalystės ir mums jinai jau dangus netoks svetimas. Taigi turim padaryti šitą rekolekcijų kelią.
Labai įdomus tas žodis kelias. Visiems mums tai labai suprantamas, kad norint kažkur būti, tai reikia keliauti. Norint nueiti į parduotuvę, reikia keliauti. Norint aplankyti savo draugus, reikia keliauti. Apsivilkti, įsiruošti, eiti, batus imti, žodžiu, patirti gal pavojų kažkokių, kažką sutikti pakeliui. Ir mums tas kelias labai suprantamas. Ir toliau tas iki gyvenimo kelionė, mėgstam sakyti, reiškia, metai po metų mes visko čia patiriam, bet taip pat ir dvasinė kelionė yra, kai mes kažką pamiršom, kažko nežinom, va sužinojom, prisiminėm, galų gale bažnyčioje kelionė yra, kai švenčiam tuos liturginius metus, liturginius įvykius, va taip viena po kitų, tai irgi yra kelionė, vienus keičia kiti. Ir va tinka labai čia prie šito kelionės apibūdinimo tokio mums pažįstamo ir ta sinodinė kelionė. Tai jinai reiškia, ką ir popiežius sako, nes drauge keliaujame tuo pačiu keliu. Tai va tas, kas dar nežinot, kas yra sinodas, arba pamiršot, arba jum įkyrėjo, tai žinokit, kad tai yra priminimas nuo popiežiaus, kad mes keliaujam kartu, tiesiog keliaujam kartu, kad ne po vieną mes einam paskui į Kristų, ne po vieną mes lankom bažnyčią, bet kartu. Ir va ir tas sugretinimas, kad ir gavėnė nėra po vienio asmens išgyvenimas, bet tai yra mūsų visų draugė išgyvenimas. Mes kažkam patarnaujam, mes su kažkuo meldžiamės draugė, mes vienas per kitą patiriam, kaip Dievas mus myli, kaip Dievas mumis rūpinasi, kad Dievas kažkokią užduotį mums vienam ar kitam duoda, per vienas kitą, ne. Ir va ta kelionė, kad mes čia nepagalvotume, kad čia aš ir Dievas ir daugiau visi jų žinokitės, tai kad štai mes vienas kitam ir duoti, kad ir tas sinodas turbūt ne kas kita, o pasižiūrėti, su kuo mes keliaujam ir vienas į kitą labiau įsiklausyti. Gal taip aš suprasčiau šitą tekstą.
Ir kartu Pranciškus užgriebė kelminę mūsų laikų bažnyčios troškimą ir supratimą, kad jau mes nesame sėslus, kaip kad per šimtmečius. Jau neteina tikintieji natūraliai šeimų, o jau turi atrasti būtent kelionėje, vienas kitam padėdami. Bažnyčia yra kelyje, bažnyčia yra paieškose naujo to būdo, kaip šitoj realybėj, šitam pasaulyje išgyventi pilną Kristaus pažinimą. Nes kalba eina apie tą patį. Ar gavėnėje mes stengiamės pažinti, ar rekolekcijose Kristų, taip ir bažnyčioje Kristų turim išgyventi pilnoje jo paslaptyje ir pažinime. Ir esame kelionė. Anksčiau vadindavo kovojantį bažnyčią, kovojantį, kuri tarsi apsigina savo teritorijas. O dabar atvirkščiai mes keliaujame.
Širdžių teritoriją reikia ginti nuo blogio, o ne nuo nuodėmės.
Ir būtent kaip mes reaguojame į tas realybės ir kaip mokame sutiktus dalykus atrasti Dieve. Jau visai kitaip negu kad kažkokius ginti teritorijas būtent. O santykis bendruomenė yra čia akcentuojama, einama kartu. Petras irgi nepaliktas vienas. O su juo eina kartu, kad jie galėtų dalintis, kad galėtų reflektuoti. Ir sinodinė kelionė irgi atitinka Vatikano nuotaikas. Mes esam dabar jau ne kokie nors monarchai, feudalai, o esame tikrai piligrimai. Ir tai grįžtame į pačias Evangelijos pradmenis, kur apaštalai buvo keliaujantis ir pats Jėzus keliaujantis. Ir bažnyčia yra visada tebe keliaujantį.
Taip, ir jinai keliauja į Kristų, keliauja į Dievą, vat paskutinis šios ištraukos sakinys, bažnyčia nedaro nieko kito, kaip tik siekia vis giliau ir visapusiškiau žengti Kristaus išganytojo slėpinį. Tai per gavienę yra tiesiog būdas turbūt suprasti, kodėl Kristus kentėjo, vat tas priminimas, svarstymas, žiūrėjimas į kryžių, ypatingai didį penktadienį, kokią kainą sumokėjo Kristus už mūsų nuodėmes. Man pavyzdžiui labai prie širdies tas katalikų bažnyčios, nu toks kaip čia pasakyti, tapatumas, kad katalikų bažnyčioje turi būti kryžius, bet ne plikas, o su nukryžiuotoju. Tai yra katalikų bažnyčios ženklas, vienas iš ženklų, ne, kad reiškia Kristus, jis mirė ant kryžiaus ir kad aš visada matyčiau, kokią kainą viešpats sumokėjo. Aišku, yra ir kiti ženklai, švenčiausias sakramentas, mergelė Marija ir taip pat sakramentai ir visa kita, bet va tas per gavėnę ypatingai pabrėžiamas tas kenčiantis Kristus, kuris ir pats prie kančios prisiliečia, gydydamas, gelbėdamas ir kuris už mus miršta ant kryžiaus ir kuris prisikelia. Ir va tas keliavimas į Velykas irgi va yra tas, kad mes laukiam Velykų keliaudami per įvairius Kristaus stebuklus, Kristaus padarytų ženklus, prisimenam juos ir galbūt tai yra taip pat proga pagalvoto, kaip tas Dievo slėpinys, Kristaus slėpinys mano gyvenime reiškiasi.
Ir dar norėčiau apie nukryžiuotąjį pasakyti, šventas Pranciškus Asyžietis rekomendavo savo broliams ir sako, vienintelė mūsų knyga tai yra nukryžiuotasis Kristus. Mes turime adoruoti jį, kontempliuoti kiekvieną jo kūno paslaptį. Tai jeigu matome kojas jo, tai čia tos kojos, kurios nešė Evangeliją mums, matome pervertas rankas, tai jų, kurios gydė, širdis, tai kuri mus mylėjo, o dar į Bonaventūrą, vėlesnis pranciškonas filosofas, jisai sako, jeigu Jėzus nulinkė galvą, reiškia, jis nori mus pabučiuoti. Jeigu jis ištiesė rankas, jis nori mus apglėbti. Jeigu atvėrė savo širdį, tai jis nori, kad mes joje ir pasiliktume. Ir čia mums širdies visos paslaptys Jėzaus atsiveria. Tai, sako, užtenka stebėti Kristų nukryžiuotąjį, prisiminti Evangelijos vietas, prisiminti ką jis dėl mūsų padarė, sako, visko bus išmokytas. Ir ačiū Dievui, kad turime tokį gavėnios laiką, kur Kristaus kančia labai akcentuojama, bet vat, nesumaišyti, tai nėra žmogaus kančia be vilties, be prasmės, o tai yra Kristaus kančia, kuri patinka tėvui, tai yra auka už mūsų nuodėmes ir yra pašventita kančia, jisai perkeičia mūsų visų kančias, mūsų visų trūkumus ir tampa jau išganinga kančia. Mes mišiuose švenčiam kiekvieną dieną, būtent Kristaus kančią ir prisikėlimą. Viskas vyksta čia pat, viskas čia yra tie slėpiniai, bet kai žmogus išgirsta žodį kančia, iš karto susigūžia, ai, nenori.
Taip, bet čia labai įdomi mintis, klausykit, mes dažnai galvojam, kad kančia yra savitikslis dalykas, kad, reiškia, Dievas yra truputį gal atsiprašau sadistas, ne, kad ir negana, kad sūnų leido tokiom kančioms patirti, išgyventi, paliko ant kryžiaus vienui vieną, va, tai reiškia, ir Dievas nieko blogo nepadarė, šitaip niekintas buvo, ne, šitiek to skausmo ir kraujo neteko ir taip toliau. Ir iš kirmės kartais, va, patirdami kančią ir matydami kito žmogaus kančią, žinai, tikrai, o kur yra Dievas, va, tas tokia nuolat ir nuolat šmeižuoja blogio arba kančios problema, ne, ir atsakymo nėra mums protu palenkiamo, bet tokio lengvo protu apriepiamo. Bet, reiškia, turbūt vienas atsakymas būtų, Dievas tai žino ir Dievas tai sugeba mums nesuprantamų būdų palenkti gerą. Kas yra prisikėlimo įvykis, kad Kristaus kančia palenkta į prisikėlimą, kad iš to pakilo, kad tai turėjo prasme. Tai gal čia ir mums viltis yra, kad ir mano kančia, ji turi prasme, mano kryžius turi prasme irgi. Aš gal nesuprantu dabar to, gal ir negreit gal suprasiu, bet jis turi prasme, nes Jėzaus istorijoje turėjo, o ne taip.
Ir Paulius akcentuoja, sako, visą mūsų kančias dėl nuodėmės, dėl to, kad turi mirti dėl nuodėmės, Kristus užsikrovė pats ant savo kūno, o mums paliko dar kažkokią galimybę bendradarbiauti, jo kančia, sako, dėl to, ko trūksta dar bažnyčios gerovė, ko dar trūksta bažnyčiai papildyti. Tai iš tikrųjų mes tik tai bendradarbiai tos kančios ir mums Dievas neduos daugiau, negu mes pakeliam, o mums padeda iš nedorybių išeiti. Aš manyčiau, net tikintysis, jeigu jisai neturėjo kančios, kurią jisai įveikė daugiau mažiau su Dievo malone, tai jisai netikintysis. Tikrai dažnas kažkur konfrontavo su kažkokia kančia, su kažkokia netektim, bet kažkaip labiau kreipėsi į Dievą, labiau rado Dievo malonę tame ir iš tikrųjų pašventino savo kančią su Kristaus kryžiaus pergalė. Ir būtent pats Kristus labai reikia stebėti Evangelijų, kaip jisai kenčia. Tai nėra individualus jo kažkoks sugužimas, jis nulatos yra santykis su šalia esančiu. Tai su Simonu Kireniečiu, tai su moterim, tai su Latru. Jis niekada neužsidaro, bet visada visus įtraukia į tą dangaus kelionę, link dangaus kelionės. Tai didelė tada yra mums paskata savo kančias vienyti su ta kančia ir pašventyti savo gyvenimą.
Taip, tai mes grįžkime dar prie teksto, prie konkrečių popiežiaus Pranciškaus žinios minčių. Skaitome toliau. Priartėjame prie kulminacijos. Evangelijoje pasakojama, kad Jėzus atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Čia yra viršūnė kelionės tikslas. Pagaliau įkopus, kai trys mokiniai su Jėzumi stovi ant aukšto kalno, jiems suteikiama malonė išvysti šlovingą į Jėzų spindinti ant gamtinę šviesą, kurie ateina ne iš išorės, bet sklinda iš jo paties. Dieviška šio regėjimo grožis nepalyginamai viršijo visas mokinių pastangas, kurių prireikė kopiant į taborą. Panašiai kaip bet kuriame įtemptų pastangų reikalaujančiame žygyje į kalnus, lipant aukštin reikia įdėmiai stebėti kelią, tačiau galiausiai atsiverianti panorama užlėja nuostabą ir apdovanoja savo didybę. Taip pat sinodo procesas dažnai atrodo sudėtingas ir kartais galime netekti motivacijos, tačiau pabaigoje mūsų nebejotinai laukia kažkas nuostabaus ir stulbinančio, kas padės mums geriau suprasti Dievo valią ir mūsų misiją tarnaujant jo karalystei. Na tai va, tokia pagrindinė mintis turbūt yra apie tą sužibėjimą, tą baltumą, tą dievystės patyrimą, kad kuris neapibūdinamas mūsų žodžiais ir jokiais tekstais ir nieko nesulyginamas. Ir tas popiežiaus labai drasus, sakyčiau, čia labai drasus toks palyginimas, kad ir po sinodo bus kažkas tokio, kas bus nuostabaus ir stulbinančio. Tas atradimas, supratimas, tie vaisiai sinodo, aiškiai, toks lūkestis, dar sinodas nesibaigė, o popiežių žada, kad laukia kažkas nuostabaus. Nu, tai...
Tu, vat, yra tas žodis, turėtų būti panaudotas mistika, bet nenori klaidinti žmogus, nes mistika atrodo keisti dalykai, nesupranti. Bet čia yra tas šuolis. Žmogus padaro savo ruoštu viską, ką gali, kad ir, atrodo, sako, labai motivacijos gali netekti, kaip ir savo pasikeitime gali matyti, kad tas pats per tą patį. Bet jeigu yra ta viltis, kad bus tas rezultatas, kad bus, tai ta viltis mus ir išgelbė, mus ir viltimi mes tiesiog prašokame daug daugiau negu kažką nuveikime. Tai yra mažutėlių kelias, prieik prie savo ribotumo, ribų, bet su viltim, kad vis dėlto Dievas kažkaip išbaigs, kažkaip tai atras. Ir čia yra atsakymas sinodinio kelio ne šiaip savo, nu tik tai taip, kad neturim ką veikti. Tai yra šių laikų bažnyčios renkamasis kelias, kaip reaguoti ir kaip gyventi šiais laikais. Čia yra tiesiog Vatikano dvasios išsipildymo nuotaikos. O kiek jau metų prie 60 ar kiek čia, ar ne?
Taip, taip, nuo 65.
O tik dabar pradedam pajusti, ką turėjo omeny Vatikano susirinkimas, visiškai naujai pažvelgti į savo kelionę, visiškai naujai pamatyti bažnyčios vietą. Ir tą išgyvena ir vienuolijų mažėjimas, kunigų pašaukimas, ar ne, tikinčių jau nebe kultūra kokia nors iš tėvų paveldėta, bet jau pačių apsisprendimas eiti tikėjimo keliu, atradimas bendruomenių ir įvairių tarnyšių, tai yra visiškai kita žvilgsnis, mes grįžtam į pirmykštės bažnyčios tas nuotaikas ir tai yra ta sinodinė kelionė, kurią reikia atsakyti, vat, kuo mes čia gyvenam. Ir jeigu nebus vizijos, kad tikrai Dievas nu, už to stovi ir galiausiai apdovanos jisai pats, tai mes liekam tokie tik tai kažkas.
Saviveiklininkai. Nu, ir va, tas lūkestis, kad kažkas bus nuostabaus, vienas tas nuostabaus jau patyrimas savotiškai galima sakyti išsipildė, nes mes grupelėse galbūt daugiau sortėjom vieną su kitu, bendravom, bet kas bendravote, nu, tai gal kažkam buvo tiesiog jau tokia bendruomenės atradimo, gal pradžia, gal nevykus, gal nelabai ten įdomi, bet nu, toks galbūt buvo, kad bažnyčia nėra tik tai kunigų pamokslai ir tik tai snaudžiančios buvo. Bet yra ir žmonės, kurie gali kalbėtis, kurie gali išreikšti savo mintis, kurie apsikeičia nuomonėm, kurių klausomasi, kurie sugeba klausytis. Nu va, toks vienas kitų klausimas, vienas į kitus pasižiūrėjimas.
Ir labai gerai pabrėžta patirtis, bendruomenės, besidalinančios ir beaugančios kartu, tai yra sinodinio kelio rezultatas. Net ir kokį parašytų straipsnį, didžiulį knygas ar kažką, vis tiek neduos vaisiaus kaip va tas susibūrimas. Susibūrimas su viltim, kažtai mes kažką užčiopiam gilesnio. Va ta viltis mažose grupelėse, tai yra to, ko reikia, nes kitaip gali būti viskas tik raštuose, tik tai kokiose mintyse gražiuose, bet va būtent ta gyvybė, kuri yra jau dalinimėse, ir yra tai, ko reikia. Tai bažnyčia jau atranda ne individus, kur šaltai bažnyčia stovinčius, bet jau bendruomenė.
Taip, skaitom toliau. Mokinių patirtis ant Taboro kalno dar labiau praturtinama, kai šalia atsimainiusio Jėzaus pasirodo Mozė ir Elijas įkūnijantis įstatymą ir pranašus. Kristaus naujiena yra senosios sandoros ir pažadų išsipildymas. Ji neatsiejama nuo Dievo ir jo tautos istorijos ir atskleidžia jos giliąją prasmę. Panašiai ir sinodinė kelionė yra įsišaknyjusi bažnyčios tradicijoje ir kartu atvira naujumui. Tradicija yra įkvėpimo šaltinis ieškoti naujų kelių vengiant priešingų pagundų, sąstingio ir improvizacinio eksperimentavimo. Taigi čia priminimas apie Senojo testamento pranašus, bet kartu primenama, kad jie ne šiaip praeitis, bet tradicijos tokie atstovai ir ta tradicija išsipildo, tesiama jinai yra Jėzaus Kristaus asmenį, kad būtų vengta kažkokio tokio, žinot, atskyrimo nuo to, kaip Dievas veikė anksčiau. Ir tradicija padeda turbūt primena mums apie tai, kas buvo ir kartu padeda išvengti tokių, žinot, dviračio išradinėjimo, gal taip sakyčiau.
Ir dvasiniuose dalykuose tos pačios erezijos kartojasi. Ir kartu nieko čia daug neprigalvos, kaip pakartosi tų pačių šventųjų patirtis. Mesgi tokią turim 2000 bažnyčios tradiciją, o dar Seno testamento, tai tik tai gyvenk tuo, kas jau atrasta. O žmogus gali irgi, čia toks apsauga yra žmogui galvo, gal kur nors į rytus aš ten rasiu tradiciją kokio, kito tarpo mes viską turime. tik tai naudokis tai, ką bažnyčia jau turi, sugyvink ją tradiciją ir bus ta kelionė labai daug lengvesnė, daug paprastesnė. Mes jau esame ant labai gerų bėgių.
Skaitome toliau. Gavėnios askezės kelias, panašiai kaip sinodinė kelionė, turi tikslą abiem siekiama asmeninio ir bažnytinio atsimainimo. Tai perkeitimas, kuris abiem atvejais vadovaujasi Jėzaus pavyzdžiu ir įvykdomas per jo Velykų slėpinio malonę. Kad toks atsimainimas galėtų įvykti mumyse šiemet, norėčiau pasiūlyti du takus, kuriais eidami galėtume drauge su jumis pakilti ir kartu su juo pasiekti tikslą. Taigi labai graži mintis bažnytinis atsimainimas. Bažnytinis atsimainimas. Tai čia kažkas kvepia ir atsivertimo kažkokia tema, ir Dievo artumo patyrimo, ir kartu tam tikrų tokių nekasdieniškumų galbūt, ne, ir, bet kita vertus ir kažkokių išsipildymų lūkesčių, pačių drąsiausių lūkesčių išsipildymų.
Ir galiausias priminimas, kad į kur mes einame kaip tikintieji, į būtent į dangišką būklę, į dangišką tokį persikeitimą, transformaciją, kitas žodis, turime būti tinkami, būti Kristaus slėpinėse, būti jo valioje, būti jo, o tai labai mistinis žodynas yra atsimainyti, persikeisti, būti tiesiog adekvačiu dangui. Taigi ačiū Dievui, kad mes puoselėm šitą mintį, kad reikia mums ne tik kažkokį gerą darbelį padaryti, ar tik tai kažkokį tai gerą nuostatą turėti. Ne, iš esmės esame keičiami, perkeičiami. Ir būtent diena iš dienos atsivertimu, diena dienos atvirumu pačiam Kristui, ką jisai duoda. Ir pasiūlo tada du kelius, popiežius į ką kreipti dėmesį.
Taip, tai tie du keliai. Pirmasis yra susijęs su paraginimu, kuriuo Dievas, Tėvas, kreipiasi į mokinius ant taboro, kai jie kontempliuoja atsimainiusi Jėzų. Balsas iš debesies sako, klausykite jo. Taigi pirmoji nuoroda labai aiški, klausyti Jėzaus. Gavėnė yra malonės metas tiek, kiek mes klausomės mums kalbančiojo. O kaip jis mums kalba? Pirmiausiai Dievo žodžiu, kurį bažnyčia skelbia liturgijoje, neleiskime, kad jis liktų bergždžias. Jei ne visada galime dalyvauti mišiose, diena iš dienos skaitykime Biblijos skaitinius, pasinaudodami ir internetu. Be švento rašto viešpats mums kalba per mūsų brolius ir seseris, ypač per veidus ir istorijas tų žmonių, kuriems reikia pagalbos. Tačiau norėčiau pridurti dar vieną sinodinėme procese labai svarbų aspektą – Kristaus klausomasi bažnyčioje klausantis brolių ir seserų. Toks abipusis klausimasis kai kuriuose etapuose iškeliamas kaip pagrindinis tikslas, tačiau jis visada išlieka nepamainomai būtinas sinodinės bažnyčios metodui ir stiliui. Taigi, kaip patirti gavienę, tai klausytis uoliau Dievo, klausytis Dievo, kuris kalba per žodį, Dievo žodį liturgijoje. Jeigu kas negali dėl įvairių priežasčių liturgijoje dalyvauti, tai skaito Dievo žodį internete. Ar kaip kitaip, ir taip pat Dievo klausykime kalbančio per kitus žmonės, va kas yra sunku.
Ir būtent įskiria kelis būdus per vargstančius, kuriems reikia pagalbos, matyti Kristų, kad Kristus kažką man sako iš tų pačių vargingiausių, kuriems reikia pagalbos, visokios dabar labai dvasinės pagalbos reikia šalia esančių, bet kartu ir bažnyčios, brolius, seserų, kurie liūdija, tau ir sinodinė dvasia tokia ir yra. Dievas tau duoda atsakymus per tavo brolį, per tavo sesę. Išgirs, kad Dievas kalba per šalia esantį. Va čia kažkas tokio, ko labai reikia bažnyčiai ir buvo pamiršta. Ypatingai, jeigu viskas tik tradicija paremta, tarkim, ateina į mišes ir nelabai įdomu, ką čia kita šalia turi dvasioje, bet va dabar jau atėjo laikas išgirsti Dievo žodį kitame.
Taip ir tada antrasis takas turbūt bus čia laiško pabaigoje. Išgirdę tėvo balsą, mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandę, bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite, pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Štai antroji nuoroda šiai gavėniai. Neieškoti prieglobščio religingume, kuris būtų grindžiamas nepaprastais įvykiais ir įspūdingomis patirtimis, baiminantis stoti akistaton su tikrove ir juos kasdienėmis pastangomis, sunkumais ir prieštaravimais. Jėzaus mokiniams rodoma šviesa yra Velykų šlovės anticipacija ir jos link reikia eiti sekant vien juo. Gavėnė orientuota į Velykas, rekolekcinis atsitraukimas nėra savitikslis, jis parengia mus su tikėjimu, viltimi ir meilė išgyventi kančią, kryžių, kad pasiektume prisikėlimą. Taip pat sinodinėje kelionėje neturime pasiduoti iliuzijai, esą jau pasiekėme tikslą, kai Dievas mums dovanoja malonę išgyventi bendrystę. Ir ten Viešpats mums kartoja, kelkitės, nebijokite. Nueikime į lygumą. Ir tegu patirta malonė palaiko mus, kad kūrybingai puoselėtume sinodiškumą kasdienėme mūsų bendruomenių gyvenime. Na va, kokia ilga ištrauka ir tekstas gana sudėtingas, yra visokių žodžių, anticipacija, Velykų šlovės anticipacija, iš ankstinė patirtis, sakytume, kad Viešpats prieš laiką leidžia patirti, paragauti dangaus, kitaip sakant. Man tas atsimainimas, tai reiškia, ragaujam dangaus. Va, ir jeigu nušvintam kažkas, kad kur gera būti, smagu būti, kur vau momentai, tai ten paragavom dangaus, kur mane myli, pavyzdžiui, mane apdovanoja, apkabina, gerą žodį pasako, nu tai dangaus kampiukas.
Bet kartu sako, nesivaikykite tų
patirčių.
Ypatingų patirčių. Čia irgi vat, yra tas klaidingas misticizmo supratimas, kad mistika tai kažkas, pau, mane nustebinti turi. O ne kaip tik kasdienybė išvel, kad viskas vyksta. Nebijok kasdienybės, nebijok su Dievu keliauti diena iš dienos. O tą labai noriu akcentuoti. Ir tai yra tikroji mistika. Vat tai tikroji mistika.
Tai kitaip sakant, sekti ne patirtimis, ne tų patirčių vaikytis, bet ieškoti labiausiai Dievo už tų patirčių, kurios fainos yra, kur ten Dievas ir taip pat už tų skausmingų patirčių, kur ten yra Dievas. Ir
lygiai taip pat, būtent ne tik įspūdingų patirčių, bet būtent va tų labai kasdieniškų, kur yra Dievas tikrai ir ypatingai kančios metu nebijoti, o ieškoti Dievo.
Na ir popiežius užbaigė, brangus broliai ir seserys, tegul šventoji dvasia mus, kopiančius aukštyn drauge su Jėzumi, per šią gavėnę atgaivina, kad galėtume patirti jo dievišką įspindesi ir sustiprinti tikėjimu kartu tęsti kelionę su juo, jo tauto šlove ir pagonių šviesa. Laišką šią žinę pasirašo popiežius Pranciškus. Taigi, šventoji dvasia tegul mus visus lydi per šią gavėnios kelionę ir tegul padeda klausytis Jėzaus ir kartu neieškoti vien tik tai skausmingų patirčių arba vien tik tai džiaugsmingų patirčių, bet vien tik tai sekti Jėzumi visose mūsų patirtise ir ypač kasdienybėje. Dieve, padėk mums visiems, mėly broliai seserys, šitos gražios gavėnios, kuri kiekvienam te būna unikali, nepakartojama, kurioje mes patirsim ir Dievo artumą, ir visus sunkumus įprasminsime jo kryžiuje. Šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga aptarėme su kunigu Mindaugu Malinausku, tėvo jezuitu, jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, vaisingos gavėnios kiekvienam iš mūsų. Ačiū, sudie.
Sudie.